lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bagerstrøm Kok.
Godmorgen.
Ja, sådan har det formentlig lyttet, når danskere i 900-tallet udtalte fornavnet på deres konge, Gorm den Gamle.
Der står på Jellingsten, står der Tanmarker, som altså bliver til Danmark, og måske har det lyttet sådan, som Poul Nyrup siger Danmark.
Poul Nyrups sprog har måske levende udtaler fra 900-tallet, men hvor meget har dansk talesprog egentlig udviklet sig gennem de sidste 1000 år? Hvis vi fik muligheden, ville vi så overhovedet kunne tale med store danskere som Gorm den Gamle, Christian den 4. og H.C. Andersen. Professor Frans Gregersen giver svaret senere i podcasten. Men først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Nyhedsredaktør Jonas Salomonsen, vi sidder i vores podcast-laboratorie, hvor der er kolber, pipetter og flasken med Fata Branca står stadig på hylden, og alt er, som det plejer. Jonas, du har udvalgt tre historier, men vi kommer til at bruge mest tid på en af dem, og det er historien om ny hjertekraftforskning. Først vender vi kort to andre historier, og vi starter med historien om urgamle radiobølger, der afslører universets første stjerner. Og Jonas, vi bringer rimelig tit historier om nyt fra rummet, men hvad er det særlige ved denne nyhed?
Ja, det særlige er, at man kan sige, at det er måske den ældste nyhed, vi nogensinde har bragt. Det i hvert fald, handler i hvert fald om en virkelig, virkelig gammel begivenhed, som stammer næsten helt tilbage fra Big Bang. Det handler om, at for 13,6 milliarder år siden, der opstod de første stjerner. Det viser i hvert fald sådan nogle radiobølger, som forskere har opsnappet. Altså cirka 180 millioner år efter Big Bang, så kom stjernerne og tændte lyset i universet.
Sådan, og man kan selvfølgelig læse meget mere om den historie på videnskab.dk. Vi hopper straks videre til anden historie, der bygger på et essay skrevet af den kanadiske forsker Tobias Rees, der argumenterer for, at den samlede mængde bakterier, der lever på vores hud, i kropsåbninger og i vores tarme, betyder så meget for vores organisme, at humanister skal ændre deres forståelse af, hvem vi er. Og Jonas, det lyder abstrakt og også syret, synes jeg på en eller anden måde, men vi har talt med filosofen Dan Zahawi, der bliver direkte provokeret af Tobias Rees' tanker. Hvad siger Dan Zahawi til den her idé?
Ja, han siger ak, da vi skriver til ham, og så ringer vi op til ham, og så uddyber han. Han synes, at det er noget lommefilosofisk vrøvl, og han siger, at det er et eksempel på, hvordan videnskabsfolk de forsøger at oversælge deres budskaber ved at tale om noget, som de i virkeligheden overhovedet ikke ved noget om. Han synes, det er et fluffy essay, han synes, at argumentationen slet ikke hænger sammen. Og han opfordrer de her biologer, ham her Tobias Rees, til at læse lidt på den filosofiske lektie, fordi han synes, at det er totalt forfejlet at fremstille det som en ny tanke, det her. Han synes, at filosofien i forvejen rummer så mange mangfoldige teorier om selvet, at de her inputs fra biologerne er fuldstændig unødvendige i den her sammenhæng.
Ja, det kunne godt have været foruden. Vi har også talt med professor Olof Borby Pedersen, der forsker i tarmbakterier, og han er lidt mere positivt stemt over for ideen om, at bakterier altså er en del af os på et helt grundlæggende plan. Og den spændende diskussion mellem humaniora og naturvidenskab om bakterier, kan I læse mere om i vores artikel på videnskab.dk selvfølgelig. Nu iler vi videre til tredje og sidste historie, som vi har valgt at bruge lidt ekstra tid på i denne uges nyhedsoverblik, fordi vi har skrevet om en nyt studie, der peger på, at den aggressive hjernekræft glioblastom måske i fremtiden kan behandles med immunterapi. Der medvirker en masse forskere i vores artikel, og de er meget uenige om, hvor lovende studiet er. Og Jonas, vi skal ikke tale om alt det tekniske i studiet, men det er en anledning til at tale om, hvordan vi dækker denne type forskning, fordi studiet omtales selvfølgelig også i andre medier, det er blandt Politikken, der er lavet en artikel, der kun baserer sig på kilder, der har været med til at lave studiet. Så Jonas, som er nyhedsredaktør på videnskab.dk, altså hvad er problemet ved at lave en artikel, der kun baserer sig på kilder, der er involveret i studiet?
Når man laver sådan en ensidig historie, så risikerer man, at man ikke får hele sandheden frem. Når man laver videnskabsjournalistik, så handler det ikke kun om at oversætte og forsimple og lave nogle spændende fortællinger om, hvad det er, forskerne de siger. Vi synes i hvert fald på videnskab.dk, at man skal lave almindelig kritisk journalistik om videnskab, når man laver videnskabsjournalistik. Og det indebærer, at man ringer op til flere kilder.
Og Jonas, helt konkret, hvad fik vi så ud af at ringe uafhængige kilder op i det her konkrete tilfælde om den nye kraftforskning?
Vi ringer op og spørger om kvaliteten i studiet og om hvordan det passer ind med anden forskning på området. Og det gjorde Lise Brix, som er vores journalist i det her tilfælde, og hun ringede faktisk op til flere. I første omgang så snakkede hun med forskerne bag studiet selvfølgelig og fik et indtryk af, at det her det var fantastisk og et gennembrud. Men da hun så fik talt med nogle andre, så fandt hun ud af, som ikke havde været med i studiet, fandt ud af, at de der andre forskere, de havde faktisk lavet et lignende studie før, hvor det viste sig, at det ikke virkede. Altså den præcis samme behandling mod den præcis samme sygdom. Og det har hun ikke fået at vide af de første forskere. Og det ændrer jo ligesom billedet. Fordi de her andre forskere, de er så dybt, dybt uenige i, at det her det er et såkaldt gennembrud. Og i virkeligheden så er forskningsverdenen meget splittet på det her område, og det er for tidligt at udråbe, om det er en revolution eller ej. Vi ved det ikke. Vi ved faktisk slet ikke, om det virker endnu.
Og det har vi selvfølgelig ikke fået med i historien, hvis vi ikke har ringet uafhængige kilder op, som du siger, Jonas. Men hvorfor er det særligt vigtigt at ringe uafhængige kilder op, når det handler om ny forskning, men måske særligt, når det handler om sundhed og kræft i det her tilfælde?
Ja, jeg synes, jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt at ringe kilder op, andre uafhængige kilder op, også inden for alle mulige andre områder end sundhed. Og det gør vi også, uanset om det handler om noget, som er sket ud i rummet, eller om det handler om noget, som er sket for 10.000 år siden. Jeg vil sige, at der er tre ting, man skal holde øje med, både som journalist og som læser, når man skal vurdere, okay, skal jeg have nogle ekstra kilder på, når man skriver om ny forskning, altså nye studier. Og det er først og fremmest, hvor vigtig er den her nyhed og det her studie, som kommer frem. Har du lyst til at skrive historisk, eller står der historisk, eller revolution, eller gennembrud i overskriften, så er det helt klart et bevis på, at du skal have andre kilder til at kommentere på, hvorvidt det her det passer. Man kan sige, at store påstande kræver stærke beviser. Ting nummer to, som man skal kigge på, det er, hvor kontroversielt er det her studie. Er der uenighed? Er det noget helt nyt i forhold til det, som man vidste før, så skal du have nogle flere til at kommentere på det for at finde ud af, hvor ligger landet henne, hvad er op og ned. Og den sidste, det er som det, som du siger, jamen hvad så med det her sundhedsstof, hvorfor er det måske lige der, hvor man lige skal sætte sig ned og være ekstra påpasselig. Og det skal man inden for de ting, som er handlingsangivende, altså, og det er det.